I.P. Jacobsens centimetertykke forfatterskab har inspireret et væld af billedkunstnere og komponister. Samspillet mellem litteratur og billedkunst er netop udgangspunkt for vandreudstillingen, der burde have været roser, I.P. Jacobsen og kunsten, som i første omgang kunne ses på Faaborg Museum. Her fortæller museumsinspektør på Faaborg Museum, Ph.D. Gry Hedin, om udstillingen og Jacobsens billedverden.
Ja, altså vi har prøvet at starte udstillingen med at vise, hvad det var for en billedverden, Jacobsen omgav sig med. For i sådan 1860'ernes Thisted, da han var en ung mand, der havde man jo slet ikke den billedteknologi, vi kender i dag. Og man havde for eksempel udstillingskataloger, men ikke med billeder, så han måtte forestille sig, hvordan billeder så ud, og så havde han de her lidt knidrede reproduktioner, eller fik det op gennem 1870'erne og 80'erne, hvor at teknikken jo udviklede sig. Men han startede formentlig uden meget andet end måske et enkelt fotografi, og så måtte man jo på det tidspunkt forestille sig billeder ud fra ord, og det er jo det, han arbejder med i sin måde at skrive på, simpelthen at skabe billeder for os, når vi læser.
Derude, uden for vinduet, rødmede de som roser, de hvide blomster, i skæret fra den synkende sol. Bue på bue byggede floret sig blomster let til en rosenborg, til et kor af roser. Og gennem de luftige valv blånede den aftenblå himmel dæmrende ind, mens gyldne lys og lys af guld med brand af purpur skød sig i gloriestråler fra alle blomstertemplets svævende linjegirlander.
Noget af det, der er sjovt, når man skal lave en udstilling med I.P. Jacobsen og kunsten, det er, hvad Jacobsen selv havde af kunstværker. Og han havde faktisk kun ét, og det er det her lille, halvgrimme, kitchede turistmaleri fra Schweiz, som han har købt. Og det ligner jo næsten et postkort med sådan et slot ved en schweizisk skovsø. Og man kan jo spekulere på, om han havde lidt halvdårlig smag, eller hvad det er, der foregår for ham. Man havde et meget sådan dobbeltsidigt forhold til billedkunsten. På den ene side så fulgte han med og var optaget af, hvad der skete i tiden med, i forhold til fremkomsten af sådan moderne billedteknikker og maleteknikker osv. Og på den anden side så var han meget optaget af traditionen. Han så klassisk italiensk maleri rundt på de italienske museer, når han rejste, og var meget traditionelt sådan set i sin måde at gå til malerkunsten på. Og det her lille turistmaleri rammer måske lige ned i sådan kernen, fordi at han kritiserede også sin samtidskunst for at være sådan lidt for romantisk og lidt for hængende sig fast i traditionerne, og det gør han simpelthen som et tema i sin roman, og arbejder aktivt med en kunstkritik også for at forny sit eget sprog som forfatter.
Og det er Niels Lyhne.
Det er blandt andet Niels Lyhne, hvor at han kritiserer sin samtidskunst, eller det kommer an på, hvordan man ser romanen sådan tidsmæssigt, for det er et stort spørgsmål, om den fungerer som en roman i om Jacobsens samtid, eller om det i virkeligheden handler om den tidligere generation.
Der var ikke gået mange uger, inden Niels og Fridtjof var lige så stadige gæster i fru Bøjes hus, som Erik Refstrup var det. For uden fruens blege søsterdatter traf de her sammen med en del unge folk, vortende digtere, malere, skuespillere og arkitekter, alle sammen kunstnere på deres ungdom mere end på deres talent, alle sammen fulde af håb, modige, kamplystne og såre lette af begejstre. Der var vel enkelt iblandt dem af disse stille drømmere, der brede vi mod ind mod en svunden tids svundne idealer, men de fleste af dem var opfyldte af det, der dengang var det nye. Drukne af det nyes teorier, vilde af det nyes kraft og blændede af dets morgenklarhed. Nye var de, forbitrede nye ind til overdrivelse, og det måske ikke mindst, fordi der inderst inde var en selvsom, instinktstærk længsel, der skulle overdøves. En længsel, det nye ikke kunne stille. Verden stort, som det nye var. Alt omfattende, alting mægtigt, alt oplysende.
Når man laver en udstilling som den her, så prøver man jo også at se, om man kan finde nogle koblinger, nogle direkte koblinger mellem Jacobsens måde at skrive på, og hvilke temaer han arbejder med, og så hvordan han har haft kunst hængende. Og der havde han den her reproduktion af den franske kunstner Delaunay's Pesten i Rom, som er sådan en lidt brun, knidret billede. Ja, i virkeligheden er det jo et kæmpestort, farvestærkt maleri på Musée d'Orsay. Men i hans version er det den her gråbrune reproduktion, hvor man ser en engel pege ind mellem nogle søjler. Der ligger døde mennesker rundt. Og det kan have været et billede, han havde hængende, mens han selv skrev Pesten i Bergamo, som er jo den her grufulde fortælling om, hvordan en by og dens befolkning kommer i fuldstændig fordærv, både moralsk og fysisk. Så på den måde så kan billeder have inspireret ham, mens han skrev og til at skrive om forskellige emner, måske dem. Reproduktionen her, der satte ham i gang med Pesten i Bergamo. Måske er det ikke, men vi har prøvet sådan ligesom at gå i hans fodspor for at finde tilbage til, hvor det sådan kom fra, og sådan rent billedligt.
Der var gammel Bergamo oppe på toppen af et lavt bjerg i hegn bag mure og porte, og der var det nye Bergamo nede ved bjergets fod, åbent for alle vinde. En dag brød pesten ud dernede i den nye by og greb frygtelig om sig. Der døde en mængde mennesker, og de andre flygtede bort ud over sletten af alle verdens fire hjørner til. Og borgerne i gammel Bergamo stak ild på den forladte by for at rense luften, men det hjalp ikke. De begyndte også at dø op hos dem. Først en om dagen, så fem, så ti, og så en snes, og da det var på sit højeste, mange flere endnu. Forfærdelsen steg op som til galenskab, og hvad der havde været af orden og ret regimente, det var som om jorden havde slugt det og sendt det værste i stedet. De unaturligste laster florerede iblandt dem, og selv sådanne sjældne synder som nekromantia, trolddom og djævlepåkaldelse var den velbekendte. Til de var mange, som tænkte hos helvedes magter at få den beskyttelse, himlen ikke havde ville yde. Og dag for dag tog pesten til. Sommersolen brændte ned over byen. Der faldt ikke en regndråbe. Der rørte sig ikke en vind. Og alli, der lå og rådnede i husene, og alli, der var ildeskjult i jorden, afløste der en kvælende stank, som blandede sig med gadernes stillestående luft og lokkede ravne og kraver til i sværme og i skyer, så der var sort af dem på mure og på tage. Og rundt omkring på stadens ringmur sad der enkeltvis underlige, store, udenlandske fugle langvejs fra, med rovløsne næb og forventningsfuldt krummede klør, og de sad og så med deres rolige, griske øjne indover, som bidede de kun på, at den ulykkelige by skulle blive en stor ødselkugle.
Han har den her turistguide til Schweiz, og den har han siddet og bladret i formentlig, når han sad der ved sit skrivebord i Tisted, og så har han drømt sig ned til Schweiz og forestillet sig måske de schweiziske bjergsøer og så videre. Så han har brugt sin fantasi, mens han skrev, og også ladet sin fantasi drive ham på afveje. Det er jo den måde, en forfatter arbejder på i sådan en vekselvirkning mellem at skabe billeder og så skrive.
Og I har lånt de her remedier fra Tisted Museum?
Ja, Jacobsen kom jo fra Tisted, og han endte i Tisted, og Tisted Museum har en hel samling sådan af hans ting. Hans briller, hans lysestager, hans pind, og det har vi lånt til udstillingen for at give en fornemmelse af manden selv, eller i hvert fald hans sådan fraværende plads ved skrivebordet. Hvis man læser Niels Lyhne, så optræder der faktisk en kubkasse. Og det er fordi, at dagene, det bliver også hverdag for Niels Lyhne, og Jacobsen skriver, at dagene trækker trist forbi, som de forslidte billeder i en kubkasse. Og han havde selv en kubkasse, og på en måde er det jo en fascinerende ting, at kunne kigge ind gennem de her glughuller, og så se hele verden tredimensionelt. Men når man prøver en kubkasse, så er det jo ret anstrengende i virkeligheden. Det er jo ikke bare lige en tredimensionalitet, som bare kommer. Man skal anstrenge sig, og det er man kan skifte billeder, men det er jo ikke nogen nem teknik. Det er jo noget værre fumleri. Mm. Og det fortæller lidt om både, hvad der var af billedmuligheder i tiden, og også hvordan man selv måtte arbejde med at skabe sig billeder. Det er ikke nok bare at kigge på kubkassen, man skal faktisk virkelig indstille øjnene på, at okay, det er det, man gør.
Hvor er vi hen tidsmæssigt?
Jamen, det er jo svært at vide, hvornår Jacobsens kukkasse er fra, men mon ikke han har købt den et gang i 70'erne, 1870'erne.
Han har et billede af, hvem er det? Er det ikke det eneste billede, han har af en kvinde? Eller?
Altså, Jacobsen har en masse billedalbum. De har både en del op i Thisted, på Thisted Museum, men også en del på Det Kongelige Bibliotek. Og når man bladrer rundt i det, så kan man se alle de fotografier, han sådan samlede på. Og det kan både være reproduktioner af kunstværker, som billedet her af Rafael, men det kan også være damer, han har mødt, eller
forelsket i, eller?
Ja, måske bekendtskaber. Han blev jo aldrig gift. Men man udvekslede fotografier, så det betyder ikke engang, at han nødvendigvis havde særligt tæt tilknytning til de her folk. Der er også et billede et sted af Darwin, som han holdt meget af, og som han sådan måske fandt frem, når han sad og oversatte Darwin. Så på den måde har han, han skrev et sted i et brev, at han brugte billeder. Han skulle bruge sine billeder. Han havde lånt dem ud til Edvard Brandes, der skulle fragte dem hjem. Men han ville gerne have dem, så han havde dem hos sig, når han skulle arbejde. Der er en masse skitsebøger fra Jacobsens hånd med tegninger. Der er både regnskabsbøger, hvor han har tegnet løs, og der er bøger med manuskripter til digte, hvor han har tegnet i marken. Og så har han tegnet rebusser af, og han har lavet små karikaturer af en forfatter. Der er en meget fin karikatur, to sider af at være forfatter. Der er det med en forfatter, der sidder og skriver i høj hat og med en kæmpe fjer. Skriver han ned, og bøgerne de vælter ligesom ned af hans skrivebord ned til den her flok af læsere, som sluger det hele råt. Så her har vi virkelig en forfatter, hvis litteratur virker. Og så er der så på den anden side digterånden, som river sig i håret. Og der står en idé, mit liv for en idé. Så her er det forfatteren, der har svært ved at skrive, og som mangler inspiration. Så den anden side af det, jeg tror, Jacobsen oplevede begge dele. Både at skrive, så det virker. Han skriver jo meget virkningsfuldt. Men altså, nogle gange havde han også virkelig svært ved at skrive, og det er måske også en af grundene til, at der er så mange tegninger i hans manuskripter.
Det var, at vi skulle gå ned til billedet af bogstaveligheden. Mm. Og bogstaveligheden, det er jo en, hvad kan man sige, er det en klub for kunstnere og for litterater og for altså, tidens tænkere i virkeligheden?
Det kan man godt sige, det er. Den her klub eller forening, bogstaveligheden, blev til på initiativ af Frederik Hendriksen. Der var en ret driftig mand i tiden. Det var ham, som udgav Ude og Hjemme, og til det blad, der havde han brug for tekster fra forfattere og billeder fra kunstnere. Og foreningen Bogstaveligheden blev et sted, hvor at forfattere kunne mødes med kunstnere og andre meningsdannere. For eksempel Harald Høfding var også med, og Georg Brandes.
Ja. Tidens store filosof.
Tidens store filosof. Helt klart, at det må have været spændende at være her. Altså, det var jo mange mennesker, kan man også se på billedet her. Det var ikke en lille klub. Man skiftedes til at have et tema, eller ligesom bestemme. Den hed Bogstaveligheden, fordi man så gik efter simpelthen forbogstavet på efternavnet. Og her er det altså Jacobsens tur under J. Og han sidder her ved bordet og læser op af Pesten i Bergamo. Og rundt omkring ham ser man så alle de her folk. Der er P.S. Krøyer, der sidder i forgrunden helt centralt placeret. Så er der Laurits Tuxen lidt i baggrunden. Christian Zahrtmann uden til højre. Michael Anker. Der er også folk som Holger Drachmann, som jo også er en spændende skikkelse i forhold til Jacobsen. I det Drachmann jo både var kunstner, marinemaler og så også forfatter. Og de her folk sidder altså så og lytter til Jacobsen, der læser op af sin novelle, som handler om død og ødelæggelse og forfald, både fysisk og moralsk. Det kan man ikke se på tilhørende. De er sådan lidt uanfægtet af, hvad novellen egentlig handler om. De fokuserer måske lidt mere på manden. Det fortælles fra det her møde, at han læste op med sin skrøbelige stemme, der var mærket af den her fremskredende tuberkulose. Så måske har de fokuseret mere på manden, end det han egentlig læste. Men under alle omstændigheder, så er billedet jo her en rekonstruktion. Det er fra 1910, af Erik Henningsen, der også var med i foreningen. Og det var ikke alle de her skikkelser, der nødvendigvis var til stede. Sådan en figur, som Georg Brandes er med, fordi han jo var vigtig, og han var jo på papiret i hvert fald medlem af foreningen, eller blev det.
Og han var i Berlin på det tidspunkt?
Ja, det tror jeg nok. Ja, så der er lidt sådan, ikke rekonstruktion, men konstruktion omkring billedet. Og det er også meget interessant, hvem der så er udeladt af billedet. Og der er sådan en som Carl Thomsen, som var E.P. Jacobsens første illustrator. Og han er ikke med, måske fordi, at hans billeder ikke var særlig progressive i sådan gymnasiebøger og så videre. Der er billedet her et sådan billede på det moderne gennembrud og hvad der foregik. Men Carl Thomsen havde ikke nogen central placering i det moderne gennembrud. Man kan også diskutere om Frederik Hendriksen med Ude og Hjemme havde det, om det i virkeligheden var et forsøg på at få det her blad til kommercielt at lykkes. Ser man i bladet, at det ikke altid de progressive folk. Det er for eksempel en porcelænsmaler, der bliver sat til at illustrere Jacobsens, der burde have været roser. Så det er også baseret på traditionen og på et lidt ældre kunstsyn. Det er ikke nødvendigvis Krøyer og det mest progressive, som tegner det. Men det er det blevet i eftertiden. Og det kan man også sige om E.P. Jacobsens forfatterskab. Det har også flere sider, og man har haft en tendens til at overse de romantiske og lidt drømmende tendenser i hans forfatterskab, for at placere ham på linje med Georg Brandes og det moderne gennembrud. Men sætter Jacobsen problemer under debat med Pesten i Bergamo? Det gør han måske, men Pesten i Bergamo handler om en helt anden svunden tid. Så det kan virkelig diskuteres, om han er del af det på den her lidt utvetydige måde, som det er blevet gjort. Det første portræt, man har af E.P. Jacobsen, er lavet af den finske kunstner Johannes Takanen, som var i København nogle år for at studere Thorvaldsen. Han var jo virkelig kunstikonet i slutningen af 60'erne, hvor Takanen kom hertil. Så han lavede den her lille portrætmedaljon af Jacobsen, og de har formentlig mødt hinanden gennem det. Der hvor Jacobsen boede, det pensionat, eller måske via Jacobsens barndomsven, Axel Viggo Wørmer. Takanen arbejder som meget klassicistisk formsprog, og Jacobsen er blevet sådan næsten en ung Adonis på medaljongen. Han er ung og smuk, klassiske træk. Han er måske blevet forskyndet lidt, men på det her tidspunkt var Jacobsen jo ja, i 20'erne og ikke den her sådan lidt tuberkulose ramte næsten gennemsigtige forfatter, vi sådan senere hen kender ham som. Og det er sjovt at se sådan et portræt sammen med den bog her, vi har slået op på Jacobsens digt genrebillede. For der er sådan set ikke så langt imellem dem, altså at Jacobsen sidder og skriver digtet, og at Takkanen laver hans portræt.
Passion højt på tårnet sad, stirret ud så hvide. Digtet på et elskovskvad om sin elskovskvide. Kunne ikke få det samlet, sad og famlet, nu med stjerner, nu med roser. Intet rimede sig på roser. Satte fortvivlet så hornet for mund, knugede vredt sit værve, blæste så sin elskov ud over alle bjerge.
Når man kigger på den vignet, der er til genrebilledet, så er det nemlig sådan lidt samme romantiske, forskønnende stil, hvor man ikke nødvendigvis gengiver virkeligheden, som den er, men man pynter lidt, og man drømmer sig lidt væk til nogle andre sådan, tidsalder. Jacobsens digt til gengæld er meget sådan fremadskuende. På den ene side kan man sige, at det handler om en page. Det er jo sådan en renaissanceskikkelse. Men digtet er i sit formsprog meget moderne, så der er sådan lidt en modsætning mellem Jacobsens måde at skrive på, og så det, han skriver om. Og det er noget, der går igen i hele forfatterskabet. Det, som digtet handler om, er, at den her page ikke kan udtrykke sin kærlighed. Han kan ikke finde noget, der rimer på roser. Han sidder og famler. Og til sidst så vælger han i digtet at skifte formsprog. Han tager hornet for mund, og så blæser han sin elskov ud over alle bjerge, slutter digtet. Så han vælger simpelthen musikken som den måde, han kan udtrykke sig på. Og det her skred mellem kunstarter er jo også interessant. Nogle gange så må man droppe sproget og så prøve noget andet. Og hele den her sådan ping-pong mellem ord og billede og ja, så og i virkeligheden også lyd er noget af det, der gør det interessant med I.P. Jacobsen. Hvordan er han blevet fortolket i musik? Hvordan er han blevet fortolket i billedkunsten? Carl Nielsen har jo sat musik til netop det her billede, genrebillede. Og når Jacobsen i digtet kommer til der, hvor at pagen sidder og famler, så begynder Carl Nielsen også at famle, og hans musik bliver hypermoderne. Det sker simpelthen et skred i musikken, som Carl Nielsen har fanget via digtet. Og det gør Carl Thomsen ikke, når han laver en vignet. Han laver det i fuldstændig romantisk formsprog, uden famlen og uden noget ekspressivt i virkeligheden.
Thank you.
Ved siden af, der har vi digtet landskab, der starter med stille, du elskede kvinde, tyst må vi træde, vi to. Meget stemningsfuldt digt, og der har Carl Thomsen lavet en vignet, som ja, måske i virkeligheden er mere i overensstemmelse med digtet, som er de her to sovende fugle, der sidder på det store S, som starter digtet. Digtet er lidt mere sådan, ja, traditionelt, men altså også stemningsfuldt, mens at genrebilledet har en helt anden dynamik i digtet, som altså vignetten ikke på nogen måde understreger. Altså kunstmiljøet på Jacobsens tid var en lille smule delt op. Der var en lille gruppe af oprørere, og så var der alle dem, som dyrkede traditionen fra guldalderen, malede romantiske landskaber, skønmalerier i virkeligheden. Jacobsen ville sige, at de malede med sherrygyldent, når de skulle male himle. Men så var der også dem her, der insisterede på at male virkeligheden, som den er. Og det er jo i virkeligheden et umuligt projekt. Man kan jo ikke male lys og luft, før at det har ændret sig. Så det er i virkeligheden også en drøm eller en illusion. Men man diskuterede, hvad man skulle stille op med virkeligheden på det her tidspunkt. Og en kunstner som Gotfred Christensen, han malede det her billede sådan helt med spatel. Han stillede sig op i en skov lidt uden for Herlufsholm med lærred og paletkniv og farver, og så gik han ellers i gang. Og på den måde så forsøgte han at indfange et øjeblik på en anden måde, end mange af hans malerkollegaer gjorde. Og for man ikke skulle være i tvivl om eksperimentet, så skrev han simpelthen bag på billedet, malet med spatel ved Herlufsholm. Og billedet blev udstillet, og selvfølgelig vakte det opsigt. Malingen er lagt på en helt anden måde, end man var vant til. Det er impressionisme måske, vil man sige i dag, men på det her tidspunkt var impressionismen på ingen måde nået til Danmark. Vi har prøvet at dykke ned i, om Jacobsen kan have set det her maleri, da det blev udstillet. Og han var altså ikke lige i København på det tidspunkt, men noget tyder på, at han alligevel har set, hvad der foregik. For han skriver nemlig i et brev til Edvard Brandes året efter, hvor han forklarer, at når man skriver, så skal man skrive som om, at man malede med en spatel. Man skal ikke skrive som om, man sådan pensler det ud. Man skal simpelthen give folk en tagsten i hovedet, sådan formulerer han det, med henvisning til at male med spatel. Og der kan han henvise til Christensens billede her. Vi ved det ikke, det er gætteri, men det er interessant, at Jacobsen på den måde så direkte knytter an til de bevægelser, der var i gang i malerkunsten, og tilsyneladende lader sig inspirere af deres sådan opbrud i forhold til hvordan man malede virkeligheden før i tiden. Hvis man læser en roman som Niels Lyhne, så er den fyldt med kunstkritik, og man kan spørge, hvilken fløj Jacobsen tilhørte. Om han tilhørte traditionalisterne, dem der ville romantisere, eller om han tilhørte dem, der sådan med Georg Brandes måske i spidsen ville sætte problemer under debat. Og umiddelbart ville man jo sige, at han tilhørte de progressive. Men i virkeligheden så er det et åbent spørgsmål, for med den måde, han skriver på, er han enormt progressiv. Men der er også en hel masse sådan lidt bagudskuende elementer, og i virkeligheden så er han nok interesseret i konflikten mellem det nye og det gamle. Det er det, han synes, der er interessant, mere end at vi bare skal ind i den moderne verden og bygge noget nyt op. Så er han interesseret i, hvad der sker, når den gamle verden falder fra hinanden, og man står og skal forholde sig til det nye.
Er det noget, I har gjort meget ud af at vise de der nuancer i forfatterskabet?
Vi har forsøgt at beskrive det i den bog, der er udgivet i forbindelse med udstillingen. Men det kan være svært at vise på en udstilling. Så måden, vi har gjort det på museet, er at lave et udvalg af de her progressive folk omkring 1876. Krøyer, Laurits Tuxen og Christensen her. Så man sådan rent visuelt kommer fra noget, der ligner guldaldermaleri med Jacobsens barndomsven Axel Viggo Wørmer, og så kommer man altså ind i et rum, hvor man ser de her ret syrede farveeksperimenter i virkeligheden.
Lige ved siden af her, så hænger Krøyer.
Ja.
Meget, meget stort maleri.
Vi har fået et kæmpestort Krøyer maleri med, og det er et billede fra 1878 af sigøjnere. Og det, som jeg opdagede ved et tilfælde, var, at billedet her er malet præcis på det tidspunkt, hvor Jacobsen han sidder i Montreux i Schweiz og skriver Niels Lyhne. Og der er der en passage, hvor han beskriver en sigøjnerkjole. Det er Edele, der har den her kjole på, og Jacobsen gør enormt meget ud af at beskrive teksturer og farver osv. Og præcis samtidig sad Krøyer altså foran de her sigøjnerkvinder i Spanien og malede det her billede her. Og de har selvfølgelig ikke vidst, hvad hinanden gjorde, men de var begge to optaget af, at en rød farve ikke er en rød farve, men at den er tusind farver. Rød kan være mange ting afhængig af øjnene, der ser, af hvordan lyset falder. Den kan gå over i det lilla eller i det gule. Og på den måde så har der været en interesse i tiden for at prøve at beskrive verden på en ny måde, og også vise, at verden ikke bare nemt kan beskrives, men at det er kompliceret.
Farverne i hendes dragt var mangfoldige, men alle afdæmpet. Et seleliv af et glansløst, guret stof, broget tegnet i mørkeblå, blegrøde, grå og orange flammer, sluttede om en hvid silkesærk med meget vige ærmer, der nåede ned over albuen. Silken var lidt rødlig i skæret og sparsomt indvævet med tråde af rødt guld. Hendes skørt af rikkelfarvet fløjl var ikke samlet, men lå løst omkring hende med et skævt foldefald fra nedenaf op efter ud over puffen. For knæet var hendes ben nøgne, og de korslagte ankler havde hun bundet sammen med et stort halssmykke af bleg koral. Ude på gulvet lå en udslagen vifte, hvis tegning forestillede en række spillekort ordnet i hjul, og længere borte lå der et par løvbrune silkestrømper, den ene helt skudt ind i sig selv, den anden fladt udbredt, visende sin form og den røde syning op ad skaftet.
Krøyer og Jacobsen mødte hinanden i bogstaveligheden. De kendte til hinanden, og de kom også i de samme kredse i Italien. Begge to var i Rom, men de var der altså ikke lige præcis på samme tid. Så man kan være lidt i tvivl, om de har mødt hinanden der, men de har mødt hinanden i København. Men jeg tror ikke, at de udviklede noget særligt venskab egentlig. Jeg tror, de var meget forskellige personer. Krøyer var kendt som hurtigmaler. Han kunne male en mand hurtigere, end manden kunne ryge sin cigar. Mens at Jacobsen jo havde en meget anden omstændig arbejdsproces. Han ville ikke have brudt sig om Krøyers måde at male på. Han sad selv og famlede med ordene og skrev en masse ting om osv. Og virkelig kæmpede for at få kunsten til at lykkes og synes, at det her svære arbejde med kunsten i virkeligheden også var kunsten. Det her bravurmaleri var ikke nødvendigvis ham, men alligevel var de altså så optaget af de samme motiver og den samme måde at beskrive på, men de kom til det af to virkelig forskellige veje eller omveje.
Der burde have været roser af de store, blege, gule. Og de burde have hængt ud over havemuren i en overdådig klynge, ligegyldigt dryssende, de sarte blade ned i julesporene på vejen. Et fornemt glimt af alt den yppige blomsterrigdom derinde. Og lad dem så have den fine, forbidragende rosenduft, der ikke er til at fastholde. Det er som af ukendte frugter, sanserne fabler om i deres drømme. Eller skulle de være røde, roserne? Måske. De små, runde, hårfører roser kunne det være, og så skulle de hænge der i lette ranker, blankløvede, røde og friske, og være som en hilsen eller et fingerkys til vandreren, der træt og støvet kommer gående så midt af vejen, glad over, at han nu kun har det halve af en fjering vej til Rom. Der burde have været roser. Og så kunne der nu komme et vindpust, og ryste en hel regn af rosenblade af de blomstertunge grene og virvle dem efter den bortgangne page.
Udstillingen hedder, at der burde have været roser, fordi at allerede når man siger det, der burde have været roser, så begynder man at forestille sig, hvordan de her roser kan have set ud. men i virkeligheden så er de der ikke. De burde bare have været der. Og det her spil med noget, der er der og ikke er der, og i den her tekst, den fortsætter af de store, blege gule, og de burde have hængt ud over havemuren. Eller skulle de have været røde som fingerkys til vandreren? Jacobsen, han ændrer de her roser hele tiden, når han skriver, og vi ændrer billeder af dem. Og det er noget af det, der, som teksten i virkeligheden handler om. Det handler om, hvordan sproget ligesom kan forvandle sig og forvandle sig til billeder. Så det er jo i virkeligheden indbegrebet af den her kobling mellem samtidens og eftertidens visuelle fortolkning af ham i malerier, og så hvordan han selv indoptog kunst og arbejdede visuelt i sin skrivestil. Og man kan godt argumentere for, at Jacobsen er den første danske impressionist. Den første, der på den måde bryder sproget op og beskriver på den her sådan sansede måde.
Sommer var det. Midt på dagen. I et hjørne af hegnet. Lige før stod der et gammelt egetræ, om hvis stamme man gerne kunne sige, at den vred sig i fortvivlelse over den mangel på harmoni, der var mellem dens ganske nye guldladende løv og dens sorte og tykke krogede grene, som mest af alting lignede groft fortegnede gammel gotiske arabesker. Bag ved en var der frodig krat af hassel med mørkt glansløst løv, som var så tæt, at man hverken så stamme eller grene. Op over hasselkrattet steg to ranke, glade ahorntræer med lystigt takkede blade, røde stilke og langt dingeldangel af grønne frugtklasser. Bag ahornene blev det skov, en grøn, jævnt afrundet skråning, hvor fugle kom ud og gik ind som ellefolk af en græshøj.
Vi har en masse karikaturtegninger med af I.P. Jacobsen. Jacobsen og Brandes, og så Herman Bang, var jo yndlingsoffre for de her sådan lidt konservative karikaturblade. Og en af karikaturerne viser Georg Brandes, der går op og ned af Skinnergade sammen med I.P. Jacobsen, og det regner. Det øser ned i strømme, står der. Og billedet her bærer overskriften Skriver I, Karle? Og handler om, postulerer, at Jacobsen er Georg Brandes lejesvend i virkeligheden. At han skriver det, som Georg Brandes gerne vil have. Også at de begge to går rundt i den her regntåge, og måske ikke rigtig i virkeligheden ser den her virkelighed, som de sådan skal sætte under debat. Men hele forestillingen om I.P. Jacobsens rolle som Georg Brandes lejesvend er jo interessant, også i forhold til, hvordan han bliver fremstillet i dag. For eksempel på gymnasierne rundt omkring, hvor han bliver brugt som et eksempel på det moderne gennembrud, og det er noget, man i høj grad kan sætte spørgsmålstegn ved. Jacobsen er som skikkelse meget mere uafhængig. Han er en kunstner, og han er tilbagetrukket, og han gør, hvad han vil. Og han er meget optaget af, i virkeligheden, kunsten for kunstens egen skyld, mere end at være en samfundsrevser eller samfundsopbygger. Han var jo kendt for en fantastisk humor, i hvert fald af de personer, han lod komme tæt ind til sig. Han kunne 95 kabaler og ville gerne demonstrere dem. Han drak og røg. Og det er slet ikke det billede, man selvfølgelig får, når man åbner en bog og får de her meget traditionelle forfatterportrætter. Et andet træk ved hans portræt, det er, at han jo blev ramt af tuberkulose. Og på portrætterne kan man se den her døende forfatter, som jo så lever videre i sin litteratur, og specielt efter hans død, har de her portrætter af ham næsten som døende haft en stor effekt. Der findes et enkelt fotografi, som er anderledes i forhold til hele det her sådan lidt opstyltede billede af Jacobsen som forfatter. Der sidder han tilbagelænet i en sofa sammen med den norske forfatter Alexander Kieland. De to havde et meget tæt forhold, og det kan man se på fotografiet her. Det er et fotografi, som Jacobsen selv havde hængende over sit skrivebord måske, eller i hvert fald i nærheden af det. Der findes forskellige udgaver af fotografiet. Nogle gange ser man lidt mere baggrund, og så kan man godt se, at det jo ikke er hjemme hos Kieland, at fotografen har været på besøg. Sådan foregik det jo slet ikke på det her tidspunkt, men de har været forbi en fotograf i hans atelier, og så har de så sat sig til rette i sofaen med en baggrund, hvor man nærmest ser ud på sådan et italiensk landskab, et stort sådan baggrundstæppe. Men i forhold til de andre forfatterportrætter, så virker det alligevel lidt mindre opstyltet, og som om, at fotografen her har fanget personen Jacobsen på en lidt anden måde, end den måde, han bliver fremstillet på i karikaturer og i forfatterportrætter i øvrigt. Ja, så er der Josefsons portræt af I.P. Jacobsen, som er af det billede, som er nok det mest reproducerede blandt Jacobsen-portrætterne. Det hænger til daglig på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og blev købt til samlingen. Og det ser jo meget officielt ud. Han sidder der. Jacobsen kigger ud mod os, og der er en bog foran ham, der ligesom indikerer, at han er forfatter. Men billedet blev i virkeligheden malet som et lidt privat billede. Josefsson malede det påbegyndte det i Italien, i Skandinavisk Forening i Rom, hvor de to mødte hinanden. Og han malede det faktisk til Jacobsen, som så vidt jeg husker færede det til sin mor, der havde det hængende. Så senere hen blev det købt til Frederiksborg Slot og indgik i deres portrætgalleri og blev et af de første eksempler på, at man købte et portræt af en samtidig, eller stort set samtidig, forfatter. Ellers så havde man holdt sig til historiske forfattere som Blicher og H.C. Andersen og andre sådan skikkelser, som man var sikker på ligesom ville gå over i historien. Når man læser Jacobsens bøger, så kan man læse dem med mange briller. De har mange sider, de er meget komplekse. Man kan læse dem mange gange og få noget forskelligt ud af dem hver gang. Så han er en skikkelse, der kan være svær at fange, og måske også derfor er enormt interessant, selvom han har jo et meget, meget lille forfatterskab. På hylden fylder det 5 cm. Det er 2 romaner og en håndfuld noveller og en håndfuld digte. Men der er så mange sider af ham i forfatterskabet. Og det er der faktisk også, hvis man, ja, som vi har gjort her, prøver at vælge nogle portrætter ud, der fortæller om de her forskellige sider af ham, både som menneske og forfatter. Han arbejder mange år på Marie Gruppe, og det gør han blandt andet ved at sætte sig ind på Det Kongelige Bibliotek og bladre rundt i Müllers Pinakothek. Og der læser han, eller der kigger han på kobberstik af Rådhuset i København, som det så ud i 1600-tallet. Han studerer, hvordan fjeren sad i Christian den 4.'s hat. Der findes en helt skitsebog med kalkeringer fra Müllers Pinakothek, hvor han altså har siddet på genslagspapir og tegnet de her kobberstik af. Og det har han brugt som en form for visuel hukommelse, da han skrev Fru Marie Gruppe, hvor han jo netop skulle prøve at leve sig ind i det her 1600-tals miljø i København blandt andet, men også rundt på de forskellige herregårde, hvor Marie Gruppe kom.
Så det har været et enormt historisk arbejde i virkeligheden også?
Jamen det har det. På den måde så havde Jacobsen jo absolut en undskyldning for at skrive langsomt og kun skrive lidt. Han læste ordbøger igennem fra 1600-tallet for at lære sproget, det særlige danske sprog, at kende. Og han læste om havevæsen, han læste skilsmisseprocesserne omkring fru Marie Gruppe. Så han gjorde et naturvidenskabeligt, kunne man næsten kalde det, arbejde. Og han var jo også, ud over at være forfatter, naturvidenskabsmand, så det har været en tilgang til det, som lå naturligt for ham.
Var han botaniker?
Ja, han skrev en guldmedaljeafhandling om alger, desmidaer, sådan nogle encellede grønalger, og han fiskede dem i stadsgraven og i moser rundt omkring. Ja, og han havde egentlig altså, karrieren som naturvidenskabsmand og forfatter sådan sideløbende. Han var faktisk ret meget i tvivl om, hvad han skulle blive. Og måske i virkeligheden er det tuberkulosen, der gjorde udslaget. Det er svært med tuberkulose og fiske. Alger, der er det nemmere at skrive. Han var en enormt dygtig naturvidenskabsmand og oversatte jo også Darwins værker til dansk. Han kunne sagtens have gjort sig det også.
Så har I sat Christian Zahrtmanns billeder op ved siden af?
Ja, altså faktisk så mødte Zahrtmann og Jacobsen hinanden, da Jacobsen var på en felttur til Bornholm. Zahrtmann kom jo fra Bornholm, men Jacobsen var derovre for at studere planter. Og Zahrtmann mødte Jacobsen og syntes, han var forfærdelig kedelig. Han prøvede faktisk at undgå ham. Men han skriver så, det er noget fra hans erindringer, så man skal selvfølgelig også tage det med et gran salt. Men Zahrtmann skriver så, at da han læste Fru Marie Gruppe, så ændrede det hele sig jo. Og det gjorde det jo selvfølgelig for Zahrtmann, fordi Zahrtmann var enormt optaget af en anden skikkelse på Marie Gruppes tid, nemlig Leonora Christina. Og han havde den her fantastiske indlevelse i Leonora Christina og hendes verden, som på mange måder minder lidt om den indlevelse, Jacobsen han demonstrerer i Fru Marie Gruppe, hvor han er interesseret i den her stærke kvindes psyke og i hendes omskiftelige liv. Og der startede man altså ude på samme projekt omkring Leonora Christina. Og det er fuldstændig de samme år. Marie Gruppe udkommer i hæfter, samtidig med, at Zahrtmann han debuterer på Charlottenborg med Leonora Christina i fængslet. Så der har helt klart været en gensidig interesse. De har vidst, hvad hinanden lavede, selvom vi ikke har nogen fuldstændig overblik over, hvornår de mødtes. De var begge to medlemmer af bogstaveligheden i 80'erne, men de har mødtes i de her sådan relativt små cirkler i København. Christian Zahrtmann maler det her billede af Leonora Christina i fængslet i 1870, og han får enorm kritik for det. Det, han er interesseret i, det er hendes psykologi, altså hendes indre. Og det får man jo ikke frem ved et skønmaleri, ved en smuk kongedatter. Så det, han har gjort, det er, at han har malet hende, så hun nærmest ligner sin far, Christian den 4. Hun har den her store ørnenæse, sådan lidt uret hår. Og så sidder hun og stiger sådan lidt frem for sig med sådan en hånd, der nærmest ligner en skrubtusse. Det er sådan et meget råt billede på mange måder. Og et billede med virkelig nogle psykologiske dybder. Og det var ikke nødvendigvis det, man gerne ville se i samtiden, når man fik en kongedatter, som Leonora Christina præsenterede på en udstilling. Så det fik kritik. Udover det, så har han bygget billedet op, så der er en masse fortælling i det. Leonora Christina insisterede i fængslet på, at hun kun skulle have vand og citron, så det er selvfølgelig malet ind. Der sidder sådan en fangevogter, eller hvad det nu er, i baggrunden. Så det er i virkeligheden et billede, der er fuld af historier, som Zahrtmann stykkede sammen fra Leonora Christinas Jarmers minde. Så det er et billede fuld af tekst i virkeligheden. Og omvendt så er I.P. Jacobsens Marie Gruppe jo en tekst fuld af billeder. Den er jo bygget op som en række sådan løsrevede portrætter af hende i forskellige situationer. Så de har fulgt hinandens også sådan metodiske tilgang til det. Hvordan får man den her psykologi frem? I maleriet gør man det ved at fortælle historier, og i historien gør man det ved at male billeder. Det er interessant. L.A. Ring er også en spændende skikkelse i forhold til Jacobsen. Han var enormt optaget af Niels Lyhne. Jeg ved faktisk ikke, om han læste Fru Marie Gruppe, men Niels Lyhne læste han. Og han så på mange måder sig selv som sådan en Niels Lyhne-skikkelse. Niels Lyhne kæmper jo i forhold til det her med Gud og med tro. Han bliver erklæret ateist, men har svært ved at leve i en gudløs virkelighed. Og det er måske den situation, eller Ring i virkeligheden også så sig selv i. Der er mange sådan religiøse motiver hos ham, altså religiøse i den forstand, at det handler om tro. Det er kirker, det er kvinder, der sidder ved grave, og her er der altså kirkegængere, de bevæger sig ud af sådan en låge ved kirken, og deres ansigter er fuldstændig tomme, næsten som dødninge. De er ikke fyldt op af ordet. De bevæger sig ud i verden, uden at have fået noget at navigere ud fra. Og det er et grundvilkår hos mennesket, som L.A. Ring er optaget af, og som han fandt beskrevet hos Jacobsen. Vi har valgt at hænge det her billede af L.A. Ring op ved siden af August Jerndorff, der illustrerer digtet af Jacobsen, der hedder "Det har seraferne". Og det har vi gjort for at vise den sådan ret dobbelte forståelse af Jacobsen, der var efter hans død. Altså der er både L.A. Ring, som lever sig ind i ateismen, og Niels Lyne, som bliver modelæsning, ikke bare i Danmark, men i store dele af Europa, blandt andet i Tyskland. Men altså sideløbende med Niels Lyne og ateismen, der er der altså en glæde ved Jacobsens religiøse digte, og det er måske overraskende, at Jacobsen overhovedet skriver religiøse digte, men han skriver blandt andet det her digt, der hedder Det har seraferne, som handler om seraferne, der har rullet bort de blanke stjerner og foldet mørket ned om jordens skuldre. De her engleskikkelser, der ligesom styrer døgnets rytme. Det er et enormt smukt digt, men også lidt mærkværdigt i forhold til, at Jacobsen jo var erklæret ateist og naturvidenskabsmand, og ikke på den måde, men han har altså afprøvet den her genre, det er at skrive religiøse digte.
Gry Hedin og professor Anders Ehlers Dam har samlet en række artikler i bogen I.P. Jacobsen og kunsten i forbindelse med udstillingen, og den er udkommet på Aarhus Universitetsforlag, hvis man lyst til at læse videre. Og fik man ikke set udstillingen på Forborg Museum, så kan man heldigvis nå at opleve den på Thisted Museum fra den 1. oktober til og med 10. januar 2017. Programmet var tilrettelagt af Lasse Nyeng Hemmicke, og citaterne blev læst af Carsten Farve.